Amosa, toko fahavito. Ny fahitanany amin'ny valala sy ny afo ary ny pilao. Izao no nasehoan'i Jehovah tompo tamiko. Indro nanao ny valala tamin'ny voalohan'ny tsimoany kolokolonahitra izy. Ary indro kolokolo izay nojinjaina ho an'ny mpanjaka izany. Ary no nefa laniny avokoa ny zava-maniry amin'ny tany, dia hoy izaho: Jehovah Tompo, mifona aminao aho, mamelahy heloka. Ataon'i Jakoba ahoana ny fahajanona, fahakely izy. Nanenenan'i Jehovah izany, tsy hisy izany, hoy Jehovah. Izao no nasehon'i Jehovah Tompo tamiko. Indro Jehovah Tompo miantso hifandahatra mely amin'ny afo, ka nandevona ny lalina lehibe sy nilandaniny zara lova izany. Dia hoy izaho: Jehovah Tompo, mifona aminao aho, mitsahara. Ataon'i Jakoba ahoana ny fahajanona, fahakely izy. Nanenenan'i Jehovah izany, tsy hisy izany, hoy Jehovah Tompo. Izao no nasehoany ahy: indro ny tompo nitsangana teo ambonin'ny manda natao tamin'ny pilao, sady nisy pilao teny an-tanany. Dia hoy Jehovah tamiko: inona no hitanao ry Amosa? Ary hoy izaho: pilao. Dia hoy ny tompo: indro anisy pilao eo amin'ny Israely oloko aho, fa tsy andefitra amin'ny tsony. Dia ho foana ny fitoerana avon' Isaka, ary ho rava ny fitoerana masin' Israely, ary hitsangana ka hamely sabatra ny taranak'i Jeroboama. Ny natao tamin'ny Amosa tao Betela sy ny teny nataony tamin'izany. Dia naniraka tany amin'i Jeroboama mpanjakan'ny Israely Amazia ilay mpisorona tao Betela, nanao hoe: Amosa efa nanao tetika hikomy aminao teo amin'ny taranak'i Israely, ary tsy zakan'ny tany ny teniny rehetra, satria hoy Amosa: ho fady tsabatra Jeroboama, ary ho babona hiala amin'ny tany tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosa: ry mpahita, andeha mandositra mankany amin'ny tanyny Joda ianao, ka mihinana hanina any ary maminany any, fa aza maminany eto Betela intsony, fa fitoeramasin'ny mpanjaka sy tranon'ny mpanjaka ity. Dia namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe: tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany, fa mpiandry ondry sy mpioty aviavy ihany aho. Saingy nalain'i Jehovah tany am-piandrasan'ondry aho, ka nataony hoe mandehana ka maminany amin'ny Israely oloko. Ka mba eno ny tenin'i Jehovah, ianao manao hoe: aza maminany ny amelezana ny Israely, ary aza milaza ny amelezana ny taranak'i Isaka. Koa izao nolazain'i Jehovah: ny vadinao hijangajanga ao an-tanàna, ary ny zanaka ho lasa ny zanaka ho vavy ho lavo-tsabatra, ary ny taninao ho zaraina amin'ny famolaina, ary ny tenanao ho faty any amin'ny tany maloto, ary ny Israely ho babona hiala amin'ny taniny tokoa.